jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Jo, přesně tak, jak bylo řečeno. Vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadu tady na Midgardu. Stárnutí je přežitek. Dneska máme 12.11.2022. Takové krásné datum. Včera bylo Martina. Zapomněl jsem, zapomněl jsem popřát člověku, kterýho mám neskonale rád. Martinovi do Trojanovic. A protože je to náš kamarád a je to vlastně náš človíček, tak to chci napravit. A Martine, promiň, já jsem na tebe včera nějak úplně zapomněl, měl jsem trošku v okno, takže já jsem zapomněl na tebe, na Martina Chodůra, nabízeli nám tam nějakýho dejdara, takový nepodstatný lidi. Takže ještě dodatečně teda všechno nej. No a rovno se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek, slaví, pozor, Benedikt. Představte si Benedikt, významní nositelé. To budou určitě nějaký svatý Benedikt, ale já nevím co. Původ a význam slova je prastarým křesťanským jménem. 353 lidí v České republice nosí toto jméno. Je to 282. příčka v pomyslném žebříčku užití tohoto jména. A tak dneska slaví svůj svátek Benediktové. Benediktové, hlavně svatí Benediktové. No. Pro někoho se jméno Benedikt může zdát zastaralé, někdo dokáže ocenit jeho křesťanský původ a význam. Někdo jméno vidí jako honosné, vhodné pro úcty hodného muže. Jisté je, že jméno zní jako zvon a má nezaměnitelný charakter. Benedikt. Benedikt. Petr. No, to je... Martin. No, to je jedno. Takže, Benediktové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, gratulantek, obětí a promoření dárků a dárkovaček, no a tak děkovaček a podobně. No tak se pěkně promořujte, buďte zdraví, hlavně buďte v pohodě. No a vy, kteří znáte nějakého Benedikta, tak mu popřejte, protože způsobíte radost, radost přináší navýšení imunitního potenciálu a imunitní potenciál určitě stala bezpečně na čtvrtý hajzli, který tady organizují ten moribundus. Všimnáte si, jak s tím moribundem cukli? Všimáte si, jak očekávaná podzimní vlna kurňa nedorazila, jako ty gumičky Kubrtovi. No, ještě může dorazit, pochopitelně, ale něco se porouchalo. Něco se porouchalo. Sice agenda jede, oni pořád schvalují očkování, schvalují toto, schvalují támhleto, doporučují tamto, ale čísla se nekonají. Něco se děje, nějakým to neštimuje. A propos, všimli jste si, kolik očkovaných lidí okolo vás marodilo, tak zhruba 3-4 dny byli na umření, totál. Jsem říkal, můj tatík bohužel má tři boďárky, protože naše sestra mu to doporučila a zařídila. A bylo to přednostně. A bylo to zdarma. No a protože ho vystrašila, no tak se pochopitelně nechal obudat. A měl covida. A já mu říkám, i jeho přítelkyně měla covida. A já říkám, představ si, že lidi okolo nás, co jsou očkovaný, taky měli covid. A taky to byl takový ošklivý průběh. A my jsme, celá rodina jsme neočkovaný. A nic. A přitom jsme se s nima stýkali, s lidma, kteří to zrovna nějakým způsobem byli pozitivní při testování, tak jsme se s nima stýkali a nic, v pohodě. Víte, co je odpověď? Kdyby jsme nebyli očkovaní, tak jsme to možná nepřežili. Přesně, jak jsme předpokládali. To budou ty masturbační, takové ty totální úlety, kdy si lidi fakt budou mastit kapsu a budou si lhát do té kapsy a budou si nalhávat, že kdyby ne, tak zcela bezpečně už jsou na prkně. Vysvětlujte někomu, že si zničí imunitu a že to očkování už nebývalo, co bývalo. Jenom chci varovat. mRNA technologie jsou nasazené do všech vakcín, co se očkují. Proti chřipce, do hexa pro děti, do tetanu. Čili dají vám tetanovku a máte mRNA. Valej to do lidí hlava nehlava. Zase, jo. Zase jsme u toho, jak bych to řekl, mají otestovanou vakcínu, dejme tomu na tetanus, jo? Tetanovka. Kdo nechodí na tetanovku, že? Všichni tam chodí, teda až na nás pár výjimečných. No a jsem nějak přestal tomu důvěřovat. Od chvíle, kdy jako cirka 5,5 letý jsem s děvčaty, mými sestrami, na zahradě potajnu klátil to tak. Říkám, že mi bylo 5,5, ne. Klátili jsme třešně. No, klátili, to byly takový klacky. A protože to rodiče chtěli zavařit, tak nám zakázali ty třešně jíst a my jsme na ně měli obrovskou chuť. No tak jsme měli hrábě. A tak jsme měli různé pomůcky a těma pomůckama jsme si přitahovali třeba větve, nebo když už pak nebylo zbytí, tak jsme to hodili jako nahoru, ono to zatížilo nějakou slabou větev, ona se sklonila, my jsme došáhli na to držadlo a přitáhli jsme si tu větev a oškubali jsme si třešínky. No jenže víte co? Co čer nechtěl, hrábě zůstaly ve větvích. No, byl jsem muž činu, byť takhle malý, tak jsem vzal vídle, na hnoji tam byly zapíchlý vídle, tak jsem je rychle přines a mrštil jsem je do větví. Vídle srazily ty hrábě, ale co čert nechtěl, otočili se tím pichlavým dolů a šup a byly dole. Já koukám, přesně ta prostřední mi propíchla nárt a přišpendila mi tu malou moji 5,5letou nožičku mi přišpendila k té zahradě. Nebylo možno křičet, protože asi v druhé půlce zahrady mamka věšela plínky, tenkrát po bráchovi, věšela pleny. No a kdybych křičel, tak pochopitelně bychom prozradili celou naši trestnou výpravu za třešněmi. No tak jsem ani nepíp. Holky mi pomohly vytáhnout ty vídle a v noze byla jenom dírka. A z té dírky neukápla ani slzička krve. Připomínám, že ty vídle jsem vytáhl z hnoje. Tam o ten tetanus asi by vůbec nebyla nouze. No a nic. Nic se nestalo. No tak si myslím, že když člověk si vytvoří nějaký imunitní potenciál, tak by v podstatě měl přežít cokoliv. No, tak to byla jedna taková jedno ohlédnutí za nerozvážností mládí. Bylo by jich asi víc, ale tohle to bylo teda takové... Kdyby ty vídle spadly o kousek jinam, tak se mi mohl mít zapíchlý v hlavě třeba. O, to bych asi nevysílal. Nebo možná bych nevysílal, ale možná bych byl v nějakém centru, které potírá kremelskou a ruskou propagandu. Možná to bych. Možná, že bych byl kolega Cempra. Tím nechci říct, že Cempr měl vídle v hlavě, ale jenom naznačuju, že určitě, kdybych to přežil, tak by možná uvažoval trošku jinak. Nevím, to jsou takové věci, které se nedají moc dokázat, ale možná, že bych uvažoval trochu jinak. No. Bože, snad ne. Zaplať pámbu, že mě to píchlo jenom do té nožičky, měl jsem sandálečky, jenom ta díra v tom sandálku mi připomínala tu nešikovnost a to veliké štěstí. Tak, teď jsem se malinko zapovídal. Já jsem jenom chtěl říci, že mám plný mail reakcí na včerejší pořad, u kterého jsem byl technickým zabezpečovatelem, prosím vás, ano. Pořad s vedoucím Kolotoče je Vítkův pořad. To je pořad Tapin Rádia. Ano. Je potřeba udělat nějakou technickou pomoc, nějaké technické zabezpečení, zejména kvůli telefonátům. Takže se to prezentuje jako společný pořad, pochopitelně studia Tapin a ostatních studií. Dneska jsme tři, že jo, Martin Skadaně, Helenka a já, kteří vlastně Vítkovi s tím pořadem pomáháme po technické stránce, ne po obsahové. Proč to říkám? Říkám to, protože já s obsahem tohoto pořadu nemám nic společného. V podstatě do jisté míry ani Vítek, protože Vítek připraví otázky pro VK a VK je odpovídá. Takže to, co říká VK, jak reaguje na aktuální témata, je výlučně záležitostí a věcí VK jako takového. Mám totiž plný e-mail vaší nespokojenosti s názorem, který vyslovil včera vedoucí Kolotoče ohledně vyklizení Chersonu a předání Chersonu de facto ukrajinské armádě. Nezapomeňme, že ruská mentalita je mentalita, která ledacos, a jsou to potomci vítězů, a jsou to potomci, kteří v dějinách je od svých předků, z těch dějinných zkušeností, načerpali obrovské množství. Někdy vlákat někoho do pasti není vůbec špatná záležitost. Já mám jiný názor, než má VK. Já si nemyslím, že Vladimír Putin rezignoval. I kdyby na něho vyvíjel někdo nějaký ten tlak, i kdyby ten židovský kongres a židovská organizace, i kdyby cokoliv, Vladimír Putin už tu věc dostrkal tak daleko, že si myslím, že by se vzbouřil a že by to dohrál. Stůj co stůj, by to dohrál. Vezměme si založení zemí BRICSu, vezměme si ražení zlatých mincí, vezměme si rozehrání celé té šachové partie, vezměme si spolupráci na 95%, spolupráci s Haagským soudním dvorem. Čili ta záležitost není jenom o speciální vojenské operaci, na Ukrajině, ale ta záležitost je v širokých konsekvencích, v širokých souvislostech, které jsou pochopitelně už správným způsobem vypracovány a jsou funkční. To znamená, že kdyby třeba VK měl pravdu s tím, co včera řekl, tak by to znamenalo, že se položí celá ta skupina zemí BRICSu a vrátí se zpátky, dejme tomu americký Deep State a jo, tak možná, že padlo rozhodnutí. Víte co, musíme umět číst i tu druhou stránku. A propo, možná by bylo dobré, abych vám tady něco přečetl a pak bychom si k tomu ještě pověděli další. Jo. Takže byť dneska máme pořád stárnutí přežitek, tak ale chápu, že napětí v řadě vás posluchačů nečiní zdravotně dobře. Takže aspoň chvíli se tomu potřebuji povinovat. Abych vám nějakým způsobem trošku v tom udělal pořádek. Mám tady článek z 8. listopadu CZ24 News. 8. listopadu, to je 4 dny zpátky. Napsal Jo Kaufman. Rusové překvapivě vyklidili Cherson. Chystá se zkouška nové tajné zbraně. USA poprvé přiznali přítomnost svých vojsk na Ukrajině. Volby v USA. My si přečteme hlavně o tom vyklizení. Nový vývoj je překvapující. Ruská auta jezdila Chersonem a ohlašovala, že obyvatelstvo musí město opustit nejpozději do 7. listopadu. Městští zaměstnanci chodili dům od domu a oznamovali nutnost opustit město. Celý týden probíhala evakuace a dokonce byl odstraněn i ruský prapor z městské administrativní budovy. Ruští vojáci dostali rozkaz opustit místa v okolí řeky Koševa, jako jsou Černobajivka, Stepanivka, Bilozerka a Korabelný. Nikdo neví, proč bylo takové nařízení vydáno, ale je zjevné, že je očekáváno něco, co by tyto lidi ohrozilo. Jak hlásil Gonzalo Lira z Ukrajiny již koncem října, ukrajinská vojska chystá útok na města Bachmut a Cherson. Rusové měli za Chersonem 100 000 svých vojáků, kteří na ně čekali. Je také možné, že jde o obavy z protržení Kachovské přehrady, což by město zaplavilo. Jiní zase uvažují, že Rusové chtějí vytvořit zónu bez lidí jako past na ukrajinská vojska a tam je pak budou zkoušet zničit jadernými taktickými zbraněmi. To ale není pravděpodobné. Bezpilotní letadla. Je pravda, že Rusové zjistili, že dříve nad Chersonem bezpilotní letadla, drony, která nesla 30-litrové nádrže, ve kterých mohly být jakékoliv jedovaté látky k postřikování města. Ukrajinci měli již dříve snahu rozstřikovat biologické jedy na populaci a jednali s tureckou firmou Baykar Makina, od které kupují Bayraktar drony, o těchto možnostech. V tajných laboratořích na Ukrajině byly nalezeny důkazy, že testy toho druhu již byly prováděny. Důkazy o těchto jednáních je možno shlédnout, je tady odkaz. Americký patent číslo 8967029B1 pojednává o možnosti použití bezpilotních letadel, která by obsahovala nádrž s infikovanými geneticky změněnými komáry, kteří by byli na určitá místa vypouštěni. Něco takového je poměrně snadno přeměnitelné na rozprašování chemikálí nebo také bakterií a virů, včetně jiných nakažlivých látek. Američané a NATO mají zjevně v úmyslu postřikovat ruská vojska jedy a tímto zákeřným a zakázaným způsobem s nimi bojovat. Nejenže vojsko a NATO postřikují celou zeměkouli jedy ze speciálních letadel a vytvářejí takzvané chemtrails. Teď zkouší ještě používat drony, aby na nás nasypali mraky otrávených komárů a způsobili těžké nemoci. Zde nesmíme zapomínat, že laboratoře na Ukrajině vyráběly nebezpečné jedy a dělali s nimi pokusy již od roku 2016, ne-li dříve. Samozřejmě, že tuto činnost Ukrajina nehlásila u patřičných mezinárodních organizací, i když víme, že WHO ovšem tom vědělo, takže bylo spoluúčastník na nezákonném počínání. Ale proč musí být obyvatelstvo Chersonu pryč do 7. listopadu? Američtí vojáci již na místě. Američtí vojáci jsou již na Ukrajině, údajně, aby dohlíželi na dodávky zbraní ze západu a zajišťovali, aby tyto se dostaly na správná místa a nebyly přeprodány zločineckým bandám. Je to poprvé, co Spojené státy přiznaly přítomnost svých vojsk v zemi. Není jisté, jestli jsou vojáci v civilu nebo v uniformách a stejně tak není známo, jestli jsou ozbrojeni. Nejmenovaný zástupce Pentagonu, který tuto zprávu oznámil, dodal velmi zajímavou připomínku. Návrat našeho ataše obrany a zaměstnanců kanceláře obranné spolupráce do země nám umožnil pokračovat s touto důležitou činností. Znamená to snad, že US mají na Ukrajině kancelář obranné spolupráce a že je tam jejich ataše obrany? To pak je tam prakticky vedení z Pentagonu. Pak tam Amerika všecko vede. Jelikož tyto informace pocházejí přímo ze stránky amerického ministerstva obrany, tak není radno je brát na lehkou váhu. Údajně americké vedení poslalo nějaké vojáky na Ukrajinu, aby chránili americkou ambasádu v Kyjevě. Není řečeno, kolik vojáků tam k tomu účelu je. Pak jsou tam vojáci na kontrolu zbraní. Opět není řečeno, kolik jich je a také nevíme, kdy a jaké kontroly byly doposud prováděny. Je zde ale zjevná snaha zajistit, aby zásilky ze západu neskončily na černém trhu anebo nebyly převzaty ruskými vojsky. Ukrajinci jsou prý s kontrolou zbraní velice pomocní a jejich systém vedení je velmi průhledný. Že by bylo na Ukrajině opravdu něco průhledného? Když byl zástupce Pentagonu dotazován, jak blízko předním liním na frontě se američtí kontroloři zbraní dostali, odpověděl, nebudu zacházet do detailů, co se týče míst, kde jsou tyto inspekce prováděny. Což můžeme přeložit do srozumitelné řeči, jakože američtí vojáci jsou přímo v předních liních a kontrola zbraní je pouhá zástěrka pro jejich přítomnost. Ale proč to datum 7. listopadu? Americké volby do Senátu a do Kongresu. Zde je nutno připomenout, že 8. listopadu dojde v Americe k volbám do Kongresu a do Senátu. Každé 2 roky volí Američané celé nové vedení země, které se ujme své práce 3. ledna. Každý lichý rok, v tomto případě 2023. Demokrati, kteří dnes prakticky vládnou celé zemi, ztrácejí půdu pod nohama a vesměs nejsou oblíbeni, takže je očekáváno, že republikánská strana se dostane k moci. Samozřejmě prezident v této době volen není, ten má zůstat na další 2 roky, což je druhá polovina jeho 4letého období. Opuštění Chersonu 7. Pardon, já tady jsem jenom skočil, ale chci. No, určitě dojde k volebním podvodům, ale mnozí se obávají, že tito lidé mohou ještě na poslední chvíli spáchat něco drastického, jen aby se volby neuskutečnily. Jedna z možností, o které je uvažováno, je vypuštění jaderné bomby na Ukrajinu. Něco takového by začalo skutečnou válku, což by dalo demokratické straně záminku zůstat u vesla. Opuštění Chersonu 7. listopadu a americké volby 8. listopadu, to nemůže být náhoda. V tom musí být nějaké spojení. Já těm volbám možná víc číst nebudu. Těch důvodů, proč opustili Rusové Cherson, těch je celá řada, ale 14 dnů zpátky už přeci prováděli evakuaci všeho důležitého. Toto není jaksi ústup nebo vyklizení Chersonu na základě nějakého rychlého rozhodnutí, protože a tak dál, tak dál. Toto je součást nějakého plánu, který si Ruská federace, nějaký jejich generální štáb pochopitelně naplánoval a proto vlastně na druhou řeku, na druhý břeh té řeky. Všechno evakuovali, všechno možné evakuovali, protože vzpomněte, jak jsem tady četl, jak psali tady nějaký pisálkové, možná už je to měsíc, psali, že Rusové tam kradou toto, tamto, že si tam odvážejí toto, že evakuují hasičský záchranný sbor, že evakuují toto, tamto. Teď oni přeci tu evakuaci provádí už velmi dlouho. Zametli za sebou odpálili tam ten most, to znamená, že ten, kdo tam vleze do toho Chersonu, bude totálně v kotli. A potom možná bude použita zbraň, kterou vybere asi Vladimír Vladimirovič a předvede, co se stane každému, kdo vstoupí na území Ruské federace jako nepřítel. Nezapomeňme, že Cherson byl oficiálně uznán Moskvou a Kremlem. Cherson byl uznán jako jako součást Ruské federace. Bavíme se tedy o území Ruské federace, nebavíme se o Chersonu na Ukrajině. Bavíme se o území Ruské federace, které leží na území bývalé Ukrajiny, v toho bývalého regionu Ukrajiny. Cherson je strategicky, co se týká v podstatě zmocnění se Krymu. To je to lákadlo, které si myslím, že má nalákat ať už ukrajinského nebo kohokoliv jiného, kdo tam přijde ten Cherson ovládnout. Nebo také nepřijde nikdo. Možná, že nepřijde nikdo proto, že Amerika nebude chtít, aby Rusko použilo tak vyspělou zbraň, na kterou oni nedosáhnou, protože by museli uznat ruský náskok. Jako v té hře je spousta záležitostí, které jsou momentálně neprůhledné. A nejde vůbec o jaderné zbraně. To furt tady někdo mele nějaké jaderné zbraně. Vůbec, jako zapomeňme. Jediný, kdo by použil možná jadernou bombu, by byli Ukrajinci, tu špinavou, kterou si tam udělali. Možná, že by, dejme tomu, Američani chtěli za sebou bouchnout dveřma tímto způsobem. Ale vzpomeňme si zase na informace, které jsou 14 dnů zpátky staré. Ruská federace laserovou zbraní, což je také nový typ zbraně, který Amerika nemá, jinak by ho už dávno použila. Deaktivovali v podstatě satelity, skrze které většina jaderných zbraní Západu je řízena. To znamená řízení, když to řeknu, letového provozu nebo řízení útoku jaderných zbraní či raket s jadernými hlavicemi, tak Ruská federace z větší části asi z 80% deaktivovala. To znamená, že nebylo možné použít. No to reagovala Francie, která řekla, že jejich zbraně jaderné zůstanou v silech. Ano, protože vypustit něco, co se nedá řídit, je velmi nebezpečné. Možná i to odpal, i ten odpal by byl velmi, velmi komplikovaný. Naproti tomu Ruská federace docílila toho, že o 60% jejich jaderného arzenálu přestal Západ vědět. Přestal Západ vědět, kde je ten arzenál. Pozor, za této situace operovala dál Ruská federace. To, že někdo se nějak tváří a to, že někdo vypadá, Rusové umí hrát to divadlo a Rusové si umí počkat na správný okamžik. Nezapomínejme, dějinně to mají takhle Rusové dané. Ruský voják neprohrává. Druhá světová válka to jednoznačně ukázala. Ruská federace je na svém území. Její vojska v Cherson a v okolí, to je jejich území. Takže mně to celé vychází jako neústup na základě rozhodnutí politického nějakého někoho. Mně to přijde jako cesta do finále celé té záležitosti. Představme si tu variantu. Vlezou tam, budou skoprněj, oni nemusí být mrtví, skoprněj Letí tam Rusové, skoprnělý postavy svážou, zajmou. Skoprnělé postavy neví, co se s nima děje. A skoprnělé postavy třeba přijdou k sobě v nějakou chvíli, až si to budou Rusové přát. Zajmou je bez jediného výstřelu. Nebo to tam srovnají se zemím způsobem, kdy přítomnost těch obyvatel je nežádoucí. A potom Vladimirovič řekne, tak to bude naloženo s každým, kdo vleze bez dovolení na naše území. Právě nám došla trpělivost. Ze všech našich regionů zmizíte do 24 hodin. Jinak s váma takto vymetem. To by pochopitelně způsobilo další ránu do vazu chcípající americký kobyle, že jo? No, co s tím? Tak to jenom jsem potřeboval říct tuhletu záležitost, posuneme se v našem pořadu dál, protože mám tady informace o stále větším počtu kolabujících dětí, mám tady informace o umírajících dětech a přesto tady máme informace, že WHO doporučuje, schvaluje a tak dále. Jedou jakýsi scénář, bez kterého nemohou asi být. Pojďme si zahrát písničku a po písničce budeme pokračovat v naší krasojízdě, by se dalo říci. No, krasojízda, to nevím. Ale jo, já si myslím, že to tak bude. Dáme si Evu Pilarovou.
S matkou se mazlí, bloudí krajinou snů. Ozvěny dnů já vím, tyhle chvíle pominou jak dým. Jaký zázrak je žít. Ač poznat smích, včas nastavit štít. Mít rád, komu život začíná, na cestu se mnou se dá. Yeah, my.
Zázrak je žít, to je pravda. A na druhou stranu žít tak, aby to člověka nezabilo, je taky náročné. Takže jedno s druhým, zkrátka dobře, lidé musí být šikovní a opravdu je potřeba... Hele, moderátorko, to, že ti 2,5 roku dneska neznamená, že mě tady budeš tohle. Že tady mi budeš lézt po hlavě. To přeci nejde. Eliško. Co? Ty nám chceš něco říct do pořadu asi, ne? No Martinovi Chodůrovi bylo přesně vidět, ale i na Anetě Langerové, že se odmítli stát produktem té soutěže v tom schématu. A také potom už si ty poroci dávali docela pozor, aby nevybrali někoho, kdo by vlastně pokračoval v té kariéře bez toho, že by se ho zmocnil ten show business. Takže oni potřebují vygenerovat mladé perspektivní kádry do toho show businessu, které pochopitelně budou závislé. No a i Aneta Langerová, i Martin Chodůr se stali nezávislými na systému v tom ohledu, že by jim někdo měl umetat cestu a dávat jim nějakou příležitost a dávat jim kšefty, jak se říká. Prostě když někdo umí, tak umí. A prostě možná nebyly takové hvězdy, ale on se málo kdo stal tou hvězdou opravdovou, aby se vyspíval do určitých výšin. Jako, víte, jak to je. Vždycky je umetaná cesta, vždycky je propagovaný někdo, kdo je potom ochotný k některým věcem se vyjadřovat a nějakým způsobem třeba dělat PR na očkování, tak podobně. Takže ono to je různé. A proto se tvoří ty kádry, aby vzbouření takového kádru jsme viděli třeba u... No teď mě vypadl Jackson, Michael Jackson. Produkt, který měl pochopitelně nějakým způsobem být opracováván. Pak z něho udělali pedofila a nakonec asi byl odstraněn. Prostě nešlapal tu cestu, jak oni chtěli. Byl tak dobrý, že je nepotřeboval. Zajímavý moment, pokud jste viděli ten film Queen, tak zajímavý moment tam byl, když prostě Freddy se rozhodl s Queenama, že vystoupí na nějakém tom, na nějaké té benefici. A bylo to nevhodné, protože tam byly nějaké politické zájmy a kapela z Británie tam prostě vystupovat by neměla. No a on to ignoroval, prostě oni se šli vlastní cestou. Kdo ví, jak to potom bylo s tou jeho chorobou? Zdali a proč? Logické je, že on byl bouřlivák, užíval si života, drog, chlapců. A tak měl bouřivé období, kdy je s kapelou nespíval. A vlastně v tom Hamburku, kde se tak napůl vydal na svoji vlastní cestu bez kapely, tak tam ho v podstatě docela dobře zmákli. No a kdo ví. Takže to jsou příběhy těch slavných lidí, kteří tu slávu mají, ale pozor, s tou podmínkou, že budou systému pomáhat s manipulací veřejného mínění. Protože když to řekne Ferda Máslo, nic se neděje. Když to řekne umělec, kterého půl národa zbožňuje, no, tak to už má nějaký význam. Taková měkká diplomacie se tomu říká. Vraťme se zpátky k tomu, co jsem tady nazýval tou detoxikací. Jestli si vzpomínáte, já jsem kdysi mluvil o tom, že jsme ten přístroj, vlastně tu úpravnu Aqua Optimal, že jsme začali vyvíjet na určitý, řeknu, duchovní popud. A že nám bylo řečeno, nebo sděleno, že přijde čas, kdy bude velmi potřebná. Jako ve světle toho, že tenkrát byl docela problém s tím prodejem, protože lidé, dneska se lidé jako hodně uvědomují tu kvalitu vody, nekvalitu vody, rizika, která to sebou přináší. To jo, to si lidé uvědomí, ale bavím se o roce někde 2008, to nebylo až tak jakoby zřejmé a jasné. No a tenkrát nám právě bylo sděleno, že bude období, kdy lidé budou velmi, ale velmi si vyhledávat nějakou variantu, že to bude velmi potřebné. Já jsem si říkal, no, jak by to mohlo jakoby dopadnout? Nebo jak by jsme se k tomu mohli propracovat, že by bylo tak velká poptávka, nebo že by nastalo, že by se stalo něco, co by vlastně dovedlo ty lidi k tomu, že by začali pátrat, jak zkvalitnit vodu a jaká rizika by to mělo přinést. Já jsem dokonce tenkrát říkal, že při použití biologické zbraně, tak úpravna vás ochrání. A to stále platí. To stále platí a je to víc reálné, než si vůbec dokážeme připustit. Ono totiž jsme v biologické válce. Jsme v informačně biologické válce. A jestli to někomu líbí, nebo se to někomu nelíbí, je to tak prostě. A nelze to přehlížet. To je to období, to je ta doba, o které vlastně tenkrát nám mluvili, nebo bylo nám sděleno. No a je to tady. Já jsem si říkal, přeci nemůže už nastat doba, kdyby opravdu někdo nějakým způsobem použil biologické zbraně. Jo. No, máme to tady. A těžko nějakým způsobem předtím strkat hlavu do písku, protože si myslím, že kdo strčí hlavu do písku, tak pro sebe a pro svoji rodinu bohužel není schopen udělat to, co se od něho nejvíc očekává, a to je ochránit. Ochránit se před vlivy těch, kteří hodlají povraždit a pozabíjet libovolné množství občanů, dětí, starců, jenom proto, že jim to přišlo ráno mailem, že mají udělat nějaké kroky. To životní prostředí, ve kterém se nalézáme, mě vždycky drtí, musím se zamýšlet hluboce nad tím, co tím chtěl básník říci, když mluví někdo o tom, že žijeme, nebo že žije, nebo že se snažíme být v sounáležitosti s přírodou a že to či ono je ekologické. Jo, existuje ekologické zemědělství, tomu rozumím, to nám tady vysvětlovala Marie, ale když někdo řekne, že třeba elektromobil je ekologičtější než auto na ropný ropné palivo, ať je to benzín nebo nafta. Tak to vůbec není pravda. Vlastně ten elektromobil má 2,4krát větší uhlíkovou stopu. A protože se to dělá špatně, dělá se to jinak. Kdyby ty elektromobily se pohybovaly na základě energie, kterou umí brát z prostoru, no, pak by to možná bylo zajímavé. Museli by mít ale i jiné typy motorů. Čili jsou to jakési náhražky. Já bych to přirovnal asi k tomu, když si představíte, že máte mobilní telefon, anebo když umíte telepaticky se s někým domluvit. To znamená, telepaticky nevytáčíte číslo, prostě na to člověka si pomyslíte a vyšlete mu nějakou informaci. Nemáte nic, v čem je zlato, v čem je stříbro, v čem jsou nějaké komponenty, nikomu za to neplatíte, za zprostředkování toho přenosu. Obojí funguje stejně, jenom to jedno není náročné na takzvaný hardware. No a to je to samé s těmi auty a s těmi ekologickými vozidly v uvozovkách nebo plavidly, chcete-li, protože už to, že auto má pneumatiky a už to, že se ty pneumatiky odírají a už to, že ty pneumatiky se musí vyrobit a nevydrží životnost auta, ale musí se prostě měnit. A ty otěry prostě jsou v životním prostředí. To znamená, všechno, co je na silnici, prosím vás, steče kam? Dneska pochopitelně je omezen azbest v těch obloženích, ale jsou tam jiné příměsi. Dobře, azbest je zakázán, ale jsou tam jiné příměsi. Brzdové destičky se vám otírají. To obložení na těch paknách, když máte bubnové brzdy, tak se odírá. A ten prach je toxický. Sice ne azbestem tolik, ale zase něčím jiným. No, protože to něco jiného se nesleduje, tak jako azbest, tak je to v pohodě. Kam to všechno mizí? No, do vody. Voda to všechno rozpouští a voda to v sobě odnáší. My bychom nepotřebovali ani tu biologickou válku k tomu, aby jsme si jako lidstvo dokonale otrávili. To děláme systematicky, protože nemáme jídlo a nekonzumujeme plodiny z ekologického zemědělství. Co je ekologické zemědělství? To je to, jak fungovalo zemědělství za krále Klacka, jak se říká. Čili to je, jak to tenkrát dělali naši dědové a možná ještě naši tátové v malým, když hospodařili. Potom s nástupem kolektivizace a všech těchto věcí, tak se začalo laborovat s těmi umělými hnojivy, s dusíkatými a tak dál. To byl problém, protože se do té půdy začal zanášet aspekt přirozeného narušení živin a toho fungování té půdy. Prostě se tam najednou do toho uměle zasáhlo. No a to přineslo svoje ovoce, to se musí kompenzovat, to se musí nějak řešit a to, že se to musí nějak řešit a kompenzovat, jsou další chemikálie v té půdě, které pochopitelně ty rostliny do sebe vtahují. Takže ta produkce potom je jedovatější, když takhle řeknu. Já se pamatuju, když jsem byl jako kluk, tak jezeďáci měli takzvané rozmetače, vyváželi hnůj od těch krav, vyváželi na jedno velké místo, udělali velkou hromadu, z těch malých hromad udělali velkou hromadu. Tu nechali tlít třeba 2-3 roky a potom ten stlelý hnůj vyváželi na pole a tam buď dynamitem to rozstřelovali, anebo, nebo měli rozmetače, To byl vůz, valník, který měl v podlaze řetězy, na tom byly takové lišty a neustále ty lišty jeli k zadní stěně, to znamená podávali ten hnůj, který tam byl, jako pořád na takové vrtule, které byly vzadu, a ty se točily a vyhazovali z toho vozu, rozmetali ten hnůj okolo sebe všude. Takže neradno jít vedle takového vozu. No a takhle pojížděli po tom poli a pak to zaorali, ten hnůj. Zemědělec fungoval ve dvou rovinách. Zemědělská výroba, nebo chcete-li produkce, byla garantována tím, že byla živočišná a rostlinná výroba. To, ať to byl statek nebo JZD, tak měli jak živočišnou, tak rostlinnou výrobu. Vzpomínáte si slunce, seno, živočichář Béďa. Ten měl na starosti živočišnou výrobu. Měl na starosti krávy a tak dál. Rostlinář to byl ten, který si ve vesničku má středisková dával do kapsy ty sirky. To byl rostlinář, to byl ten, který se staral o rostlinnou výrobu. To hospodaření muselo být sladěné tak, aby část té plochy, na které se pěstovalo to, co se mělo sníst, tak ale muselo být také kryto plochou krmení pro dobytek toho, co se zasilážovalo třeba na zimu, aby bylo čím krmit. Protože ten dobytek potřeboval žrát i v zimě, jak se říká, generoval, dnes a denně generoval ten dobytek humus, prostě ta sláma s těmi lejny, ten hnůj se prostě vyvážel, 2 roky se to nechalo ležet, on pěkně vyhnil, přepálil se, jak se říká, a byl z toho skvělý humus, který hnojil pole. A ty zemědělci to měli tak, že věděli, že na určitý počet dobytka musí mít určitou plochu, kterou mají na krmení toho dobytka, a určitý počet dobytka jim je schopen vygenerovat hnůj na hnojení určité plochy, kterou obdělávali. Takhle to prostě měli spočítané. Ruku, ruce, pěkně svázané dohromady. Když si usmysleli, že navýší stav dobytka, museli navýšit a museli někde si umět obstarat pro ně krmivo. Dneska si koupí granule. To je bohužel věc, která existuje, no a je tam spousta let, kdy je tam třeba kukuřice, která je GMO, ono se to sice nemá, teď se to ale všechno bude tak nějak rozvolňovat, takže dobytek bude žrát GMO kukuřici, pokud už ji nežere, v různých těch směsích. Dobré zemědělství poznáte podle toho, že mají pro krávy, siláže, aby je krmili tím, co posekali na poli a dejme tomu uložili do těch silážních jam. Ono to zakvasí. Pochopitelně, a ten dobytek to má rád. Dobré hospodaření poznáte tak, že když je co sekat, tak dobytek má zelené. Buď se chodí pást, anebo dostává zelenou píci, dostává prostě zelené krmení. Tady nedaleko je farma. Na té farmě oni jsou jakoby ukázková farma, je to dotované tou pětikolkou, mají tam všude, dostali nějaké dotace a tak dál, fandí jim a to hospodaření podle toho také vypadá. Krávy po kolena zadělaný od hnoje, vemena zadělaný od hnoje, v létě, na jaře, na podzim pořád žerou siláž, nechodí se pást a pořád ty krávy za svůj život neviděly zelený. To není kvalitní hospodaření. To není to, jak by to hospodaření mělo vypadat. Vedle toho je
5 kilometrů je normální, a to není ukázková farma, to je normální zemědělský nějaký družstvo, který tam hospodaří. Krávy mají čistý, čistě podestlaný, taky jich mají hodně. Nemají to tam, jak bych to řekl, nemají takovou techniku a přesto mají krávy v čistotě. My, kteří jsme vyrostli na vesnici, tak víme, že pochopitelně se chodilo do krajina pracovat. Ženy s vídlemi kydali, házeli to do takových pojezdových žlabů. Tam ten hnůj se těmi řetězy vytahoval ven na výložník. A výložník končil na valníku a tím valníkem se to vyváželo ven. Dneska mají na to mašiny. Vyženou krávy, najede tam mašina, která to vybere všechno, přiveze takový velký kolo slámy, frkne ho tam, rozdělá ho. Ty lidi nevemou vídle do ruky. Oni ani nedočišťují rohy, nic, oni na to prdějí. Krávy ležejí ve sračkách. No a pak je dojí automat. Automat je dojí tak, že kráva už je schopná, zvyklá, dostane nažrat tam, takže ona si vleze sama. Celý den jí dojí. Dojení probíhá celý den. Ne jak to bývalo, že se krávy podojily všechny, pak spolu všechny nažívali, zažívali, žrali, lehali, dělalo se jim mlíko a jdeme tomu ve 4 ráno se chodilo do kravína a ve 4 odpoledne se chodilo do kravína. Tak dneska ty krávy se starají sami o sebe. Ona tam přijde na to stání, tam laserem jí změřej, kde má ty stroky na tom vemeni. Přijede tam, ostříká to, okrtáčuje to, ale nikdo nekontroluje, jestli ten zaschlý hnůj, jestli byl umytej nebo nebyl. Nasadí se na to, sami se na to nasadí, ten přístroj se na to nasadí, ty nácucky a tu krávu to podojí. Chybí mi tam ten lidský faktor, prostě víte, jak to je, některý hnůj ostříknete, jde to dolů, někdy tam prostě zůstane. No, od eto těochníka. Čili to zemědělství opravdu někdy vypadá docela žalostně. A nedívím se potom, že když se začne do toho prát umělá hnojiva, která mimo jiné tu půdu místo, protože hnojí tu půdu kypří, umělé hnojivo tu půdu dusá. Udusaná půda, nefunguje voda, nefunguje prokysličování, nefunguje to, jak by to mělo. O to víc se musí hnojit, takže o to víc oni hnojí a o to víc to zase udusá. Čili o to víc ta půda slehne, o to víc ta půda se zničí. Dneska to skoro vypadá tak, že to pole je jakoby v úzovkách neutrální plocha, něco se tam vysadí bez toho, že by se to pohnojilo, to nefunguje. Takže ta hnojiva vlastně vyženou tu produkci, která tam vyroste. Bez ní by to vůbec nešlo. Tragické. Proto když vidím, že někde hnojí a že ten hnoj opravdu používají k tomu, k čemu vždycky sloužil, na zahrádku dáváte hnůj nebo dáváte umělá hnojiva? A proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že náš život je plný chemie. A co myslíte, kde ta chemie z toho jídla, kde ona skončí? Aha, správně. Ona skončí buď uložená v našich buněčných a mezibuněčných prostorách, nebo končí ve vodě. Protože část té chemie detoxikujeme, ne všechno se v nás udrží a usadí, část té chemie detoxikujeme, to znamená, končí to ve vodě. Takže pokud se to do té vody nedostane s plachem z toho pole a do spodních vod, jak na to pole prší a ta voda se vsakuje a voda je nejlepší rozpouštědlo na planetě, nejkvalitnější rozpouštědlo na planetě je voda, proto se začaly dělat vodou ředěné barvy. Hojně se užívají. My starší známe, že byla fermež, fermežová barva, pak byl email, to byly syntetické barvy, no a pak byl nitro, a to byly nitrocelulózové barvy, které byly rychle schnoucí, ředily se acetonem. Měly své výhody a nevýhody. Dneska je většina barev ředitelná vodou, protože jsou právě na té vodní bázi. Je to asi ekologičtější, zcela určitě. Otázka je, jestli když ta barva je ředitelná vodou, tak jestli voda rozpouští tu barvu, když je natřená a zaschlá, v nějaké minimální míře. To znamená, pokud v nějaké minimální míře ta voda to umí rozpouštět, tak prostě se dočkáme toho, že vlastně ty barvy časem ve velké hojné míře budou končit právě v těch vodách. Čili ta hnojiva z těch polí se dostávají do spodních vod. Logické je, že se dostávají ta hnojiva také do odpadních vod, protože to, co tu chemii, když to člověk detoxikuje, tak to odchází močí a stolicí, pochopitelně. Kam? No, do odpadních vod. Odpadní čističky, nebo čističky odpadních vod nejsou stavěné na řešení chemie z léčiv, na řešení chemie z úklidových prostředků, na řešení chemie z průmyslové výroby, na řešení chemie z potravinové výroby. Na to čističky odpadních vod nejsou postavené. To znamená, že do té vody se to prostě zahušťuje. Zahušťuje a zahušťuje a zahušťuje. Tak, jak kolikrát tu vodu použijeme dokola v tom zacykleném systému, tak tolikrát ji vlastně zasviníme. Takže nějakou geometrickou řadou ty věci v té vodě pochopitelně přibývají. No a čím dál tím hustší chemický roztok lidé konzumují pod názvem A. Za faktury, za pitnou vodu. Pojďme si zahrát, budeme si o tom povídat ještě zase po přestávce. Co bychom si dali? Já nerad hraju cizí písničky. Tuhle tu si dáme. We'll be right back. historická odrhovačka, pochopitelně, co mluvám, ale status quo. Ale všichni známe. Taková oddechovka, řekl bych, nesmí se o tom přemýšlet. Ale pojďme, mám tady dotaz, píše mi Jaroslav. Otázka zní, jestli umí ta naše úpravna řešit mikroplasty, že slyšel o mikroplastech ve vodě, že to je velký problém. Je to velký problém. Možná by bylo dobré si říct, co jsou plasty. Plast, plastická hmota. Pardon, umělá hmota, tak. Plasty jsou umělá hmota, že, to víme. Co je umělá hmota? Umělá hmota je spojení prvků za určitých okolností, které vznikají jinak než přírodní cestou. To znamená, ty technologie, technologické procesy jsou různé. Má to tedy jednu takovou vlastnost, že likvidace v přírodě tím, že se to rozloží bez nějakých důsledků, je víceméně nemožná, protože v přírodě, to, co vznikne v přírodě, také příroda de facto umí zpátky přetvořit na určité věci, se kterými si poradí. To je právě otázka, a to je ten rozdíl mezi tou mrvou, chlévskou mrvou, čili hnojem, a umělými hnojivy. Umělá hnojiva jsou prostě hnojiva, která jsou sice přesně na klíč dělaná na určitý typ plodiny třeba a podobně. Ale příroda by je nikdy takhle nevytvořila. Proč? Protože jsou třeba příliš agresivní. Nebo protože vytvoří nerovnováhu v té půdě. A disharmonii jakoby v obsahu určitých typů minerálů. A ono to pak spolu dohromady nefunguje leta. Čili příroda je něco, co je jako organismus vytvořené a žije to miliardy let a člověk zasahuje do takto dokonalého schématu všech těch souvislostí a funkčních věcí, tak zasahuje tím, že do toho dodá něco umělého. A pak se divíme, že se nám to někde z pozarohu vrátí jako totální kopanec nebo flákanec. A pak to řešíme jako ekologickou katastrofu, pak to řešíme jako něco, co je výjimečné. My si to sami zaděláváme. Těm plastům. Takže umělá hmota je hmota, která by nevznikla v přírodě a proto s ní má příroda také problém, aby ji nějakým způsobem tu přírodu nezatěžovala, aby ji nezamořovala, když to nějak takhle pojmenujeme. Plasty, ale na druhou stranu mají vlastnost takovou, že částečně rozpouští voda. Ta stálost je limitovaná. Někdo říká jako třeba plastová okna. Někdo si nechá udělat plastová okna. A ta plastová okna jsou lepší v tom, že je nemusíte natírat čas od času jako ta dřevěná třeba. Že nesesychají. Že drží tvar. Jsou tedy víc těsní a tak podobně. To určitě ano. Na druhou stranu i ta plastová okna nejsou nesmrtelná. Prostě každý plast, některý rychleji, některý pomalu, budeme říkat, že koroduje třeba, čili oni to neříkají pochopitelně, protože by to nějakým způsobem lidi odrazovalo třeba od toho materiálu, ale čas od času ta plastová okna je potřeba jakoby natřít takovým stabilizačním nátěrem, určitou chemií, která pochopitelně brzdí to stárnutí toho plastu. Co je stárnutí plastu? Stárnutí plastu je to, že mění svoje vlastnosti a začíná se posléze rozpadat, nebo křehne. Vemte si, kolik věcí doma z umělé hmoty, z plastu máte, které prostě byly pružné a po nějaké době skřehnou a lámou se. Jsou zranitelné. To je to, že ten plast koroduje, on se odpařuje, reaguje s vodou, reaguje se vzduchem, okysličuje se a tak dále. No, To znamená, že jednak se ty plasty vymývají v fouzovkách do té vody při dešti a tak podobně, a jednak se odpařují, to znamená, že při tom odparu se vytvoří určité plyny a ty pochopitelně pak zase končí v přírodě. Takže zase končí. Dřív nebo později ve vodě. Plast se potom drolí, když bychom si to představili, a to vytváří takzvanou drť v úzovkách. Je to tak jemné, že jsou to mikro- nebo nanoplasty. Vzniká to při výrobě, při likvidaci plastů, ale také při užívání plastů. Plasty se odírají jako cokoliv jiného. To znamená, že zase to končí v přírodě. Ono to vypadá jako, že než se vám ošoupe něco plastového, že to není nic, na čím by se člověk měl zamýšlet, ale uvědomme si, kolik těch plastů se užívá dneska v autech, na kole, na cokoliv pomyslíte, na těch chůlkách, s kterými chodíte a tak dále. Tam je obrovské množství plastů. Akademie věd České republiky alarmovala hygienika, hlavního hygienika České republiky v tom, že na jejich vkus při rozboru vzorků pitné vody a zdrojů pitné vody nalezli nadlimitní množství nanoplastů ve vodě. Čili rozpuštěných umělých hmot ve vodě, kterou potom pijeme. Když příroda si není schopna poradit, když se v přírodě rozpustí minerály do té vody, tak tělo si je nějakým způsobem schopno přebrat. Některé špatně, některé dobře. Prostě neorganické minerály neumí skoro tělo vůbec trávit, organické asi ze 40%. No a ty nejmenší koloidní minerály, tak ty 100%. Úplně stejným způsobem se nalézají ve vodě právě vedle různých typů chemie, tak se tam nalézá prostě spousta mikro- a nanoplastů. To je jenom o té velikosti těch částic. To je pořád stejné, co budeme bavit. To, když pijete, tak jak to zůstává v přírodě a není schopna příroda si s tím poradit, tak ani náš organismus si není schopen poradit, zužitkovat, rozložit, uspořádat něco z těch mikroplastů. Čili je to syntetický odpad, který se nalezá ve vodě, a tělo je filtr, který si přefiltruje tu vodu a tento syntetický odpad v sobě ukládá. Pokud se stane ta uložená, to uložené množství nadlimitním, tak nastává otrava. A je to jedno, jestli to železem, nebo plastem, nebo čímkoliv. Je možné, že spousta věcí je způsobena, pardon, spousta nemocí je způsobena otravou, různými nadlimitními množstvími materiálu, který nebýval ve vodě a v potravinách, a teď se tam nalézá. Takže příklad, pokud nevěříte na chemtrails, prosím vás, tak si zadejte volimdomov.cz. Na stránkách je článek o tom, jak šéf CIA informoval v roce 2016 absolutně natvrdo, že jsou sprejovány regiony, osídlené regiony, jsou sprejovány záměrně pro odstínění od slunce. Bárium, hliník jsou nejčastější a další věci. To všechno končí na zemi, to všechno končí v půdě, to všechno končí ve vodě. Svého času se říkalo, že Alzheimer, ta nemoc mozku, ta degenerativní nemoc mozku, kdy ti lidé opravdu časem už nevidí ani kde jsou a jak jsou, že je z používání hliníkových příborů třeba. Ano, možná jo. Nebo že to je z používání zubní pasty, která, to je zase jo, fluor, to víme, už jsme to říkali, fluor je odpad při výrobě hliníku, a protože je to agresivní chemikálie, co s ní, tak bylo vymyšleno, že nějaký vědec, že to bělí kosti a zuby, tak dáváme to do zubních pást, aby jsme měli bělejší zoubky, a dělá se to na to velká reklama. Přitom je to brutální chemie, je to jako kdybyste si kyselinou čistili ty zuby. Takže těm zubům to škodí, ten fluor, po chvíli to poškozuje a potom ty zubaři mají víc práce a víc peněz. Takže úplně stejným způsobem se přistupuje k tomu, že vlastně po roce 89, kdy se otevřelo nebe tomu sprejování absolutně, kdy vůbec nemáme kontrolu díky tomu, že tady lítají letadla na to, jak se jim zachce, nikdo to nereguluje, tak nám tady sypou na hlavu opravdu obrovské dávky těžkých kovů. A i když hliník je lehký, tak patří mezi těžké kovy. Tak zkrátka a dobře, nemoc Alzheimer, to je nemoc víceméně v drtivé míře z chemtrails, ze sprejování té oblohy. A představte si, že pod ten článek psali nějací lidé, prostě pochopně to byly trolové, protože to už poznáte podle té jejich schránky, ze které to posílají z toho mailu, prostě to jsou takové zvláštní maily. Tak psali prostě, co to je za blbost prostě a velký smích a tak. Jako idioti, nevzdělaní, hloupí, tupí, zaplacení. Je potřeba vědět, že to existuje a že je to hojně používané. A to hojně, a je obrovské množství patentů, které se váží k tomu, co v tom chemtrailsu je. A obrovské množství patentů, jak se propuje chemtrails s 5G sítěma a s dalšíma věcma, s harpem. A to všechno dohromady tvoří nějaký útok na lidství jako takové. Takže to všechno končí v té vodě. A ty otrava vlastně hliníkem, dlouhodobá vleklá otrava hliníkem rovná se Alzheimer. To je prostě dneska prokázané. Takže ten Němec, který spoustě lidem něco furt doma schovává, tak to je on. No a úplně stejně to funguje s těma mikro- a nanoplastama. Ty také způsobují vleklé otravy v tom organismu. Teď si vezměme, co je v těch potravinách všechno, co je v mýdlech, ve vodě, uhrnem všechno dohromady, tak jak ta naše těla jsou dokonalým filtrem, který potom spoustu těch věcí zachytí, něco detoxikujeme a něco v nás bohužel zůstává. No a pak jsou z toho ty otravy. Příklad, špatná práce se železem. Ano. Pamatuju si, když jsme měli první děti, tak ten lékař automaticky předepisoval Feronat, myslím, že se to jmenovalo, pilulky s železem pro ty těhotné ženy, protože v tom těhotenství ta zátěž na ten organismus je velká. A oni se tím trošku kryli, aby ty ženy měly dobrý krevní obraz k tomu porodu, aby neměly problémy se srážlivostí krve a tak dále. Takže bylo to v úvozovkách, to bylo jako kdyby prozíravé. Akorát ta forma, která se zvolila, byla nešťastná, protože ty kapsle obsahovaly zejména anorganické železo, čili anorganickou formu, která je nevstřebatelná a bohužel to mělo za následky to, že placenta a plod při těhotenství mají ještě jemnější strukturu buněčnou než dospělý organismus té maminky. To znamená, že ty maminky, když otěhotní, tak se, protože je tam jeden krevní oběh a jedno vodní prostředí, stejné, společné vodní prostředí a společný krevní oběh, tak ty maminky musí počítat s tím, že oni jsou filtrem, který filtruje vodu, kterou do sebe přijímají, potraviny, které do sebe přijímají, vzduch, který do sebe vdechují a z něj přijímají spoustu cizorodých látek, tak, kterých se musí organismus umět zbavit. No tak úplně stejným způsobem to vlastně funguje tady se vším, kdy ještě jemnější sítko uprostřed sítka, čili maminka je hrubší filtr, miminko je jemnější struktura filtru, takže ty maminky ještě sami uvolňují k detoxikaci spoustu věcí, třeba když kouří a když mají špatnou životosprávu. A to miminko filtruje to všechno, co oni mají v krevním řečišti a v lymfy a tak dál. To je docela průšvih. Takže alergické děti, které se rodí, tak je to obraz nečistého prostředí těhotné maminky, té ženy, která bohužel místo, aby se nejdřív vydetoxikovala a pak otěhotněla, tak otěhotněla a v podstatě se částečně přefiltrovala přes placentu a miminko. Od placentu tolik až nejde, ale o to miminko, jako o ten plod jde hodně. No a s tím feronatem to bylo tak, že vlastně ten anorganický feronat destruoval třeba játra těch miminek v tom prenatálu, jak se vyvíjela. A vlastně buď tam docházelo k poškození těch dětí, anebo ty děti byly alergické, nebo měly nějaké takzvané vrozené choroby. A po 15 letech se na to přišlo a po 15 letech v tichosti se přestal feronat předepisovat a předepisují se jiné léky obsahující železo. Takže konkrétně my jsme to udělali tak, že v tom těhotenství tak jsme se vydali cestou pochopitelně koloidních minerálů, respektive koloidního železa. Což pan doktor kvitoval, protože to, co předepsal, tak předepisoval proto, že jeho dodavatel léčiv pochopitelně ho inspiroval k tomu, aby se na tohle předepsal. Ale nebyl to feronat. Takže s těmi nanoplasty a mikroplasty je to úplně stejné. Usazuje se to jak v těch dospělých, tak i v tom plodu, který se třeba vyvíjí, aby jsme měli miminko, tak ten je ještě citlivější a háklivější. Otázka mikro a nanoplastů je záležitost jakoby novodoba, i když vlastně plastům je nějakých 80 let, když se budeme bavit o nějakém, nebo 60 let, o nějakém bouřlivém rozvoji a využívání, tak to je bohužel dostatečně dlouhá doba na to, aby už to byla chronická otázka, na kterou ten Státní zdravotní ústav a hlavní hygienik odpověděl Akademii věd České republiky v tom smyslu, že protože si nikdo nestěžuje a protože nejsou jaksi nějaké alarmující případy, kdyby to někomu vadilo, tak není potřeba se tím znepokojovat. Takhle reagují úřady. Čili z toho vyplývá, že žádná hygienická stanice, ani žádný hlavní hygienik, ani nikdo, ať žádný dodavatel pitné vody, navíc ještě v držení zahraničních firem, nebude řešit otázku vašeho nepoškození, když budete pít takzvanou pitnou vodu, kterou si nedotáhnete v uvozovkách do kvality, která by vás nezabíjela. Bohužel. Toto je ukázka a toto je stav společnosti, která je ideově závislá na neustálém růstu. Protože to je kapitalismus. Takhle je ta ekonomická vize. No a v tomto prostředí pochopitelně se nikdo nebude zdržovat a nikdo nebude přemýšlet o tom, jestli to je pro vás škodlivé nebo není. Norma, tuším 2.4.2, jestli se nepletu, norma na pitnou vodu, obsahuje cirka 60 položek. Když vám udělají rozbor, tak je to na 4 až 6 položek z toho. A podle toho rozboru vám řeknou, jestli ta voda je nebo není pitná. Většina vody v České republice má výjimky. Většina vodovodu má výjimky. Buď ta voda je příliš tvrdá, nebo tam je špatný poměr, vápník, hořčík a tak dále a tak dále. Čili ta voda je rozhozená z mnoha úhlů. A to pozor, nikdo nedělá rozbor na mikroplasty, nanoplasty, léčiva, agresivní chemii, saponáty. O čem mluvím? Mluvím o tom, že před 20 lety americká agentura, nezávislá americká agentura EPA, udělala po světě, po civilizovaném světě, udělala rozbor zdrojů pitné vody. A už tenkrát, před 20 lety, počkejte, já to musím ale ještě novelizovat, ono je to ještě díl, protože v roce 2008 to bylo 10 let. Jo, takže to máme 14, 10, před 25 lety. Už bylo ve vodě až 10 tisíc, až 40 tisíc syntetických příměsí, které tím, že byly syntetické, tak v té vodě zcela bezpečně před 200 lety nebyly. Syntetické příměsi rovná se příměsi nepřírodního charakteru, které ve vodě neumí se v přírodním cyklu odbourat z té vody. To znamená, že do té vody se pouze zahušťuje. Hustou vodu dostane domácnost, obohatí o saponáty, obohatí o léčiva, obohatí o spike proteiny, obohatí tu vodu o chemoterapii, kterou bere babička, obohatí tu vodu o drogy, které bere syn, obohatí tu vodu o antikoncepci, kterou užívá maminka, obohatí tu vodu o spoustu chemie, kterou se patlá dcera, obohatí se o spoustu zbytků léčiv, které bere chlapec. To je obrázek domácnosti a to se nebavíme o tom, že si tatínek na zahradě umyje ještě auto různými saponáty a šminkami na auto. Ta domácnost zasviní tu vodu tímto způsobem. Část se toho odbourá, třeba ty saponáty a tyhle věci, tak se umí částečně odbourat ve vyspělých úpravnách odpadních vod. Výkaly a tyto věci pochopitelně se přeupraví, to je jasné, to se vyhnívá a tak dál, ale či ten biologický odpad se víceméně likviduje úspěšně, ale syntetický odpad se do vody jenom zahušťuje. Před 25 lety to bylo od 10 do 40 tisíc syntetických příměsí, které spolu ještě potom vytváří různé řetězce, proto jich je tolik. No a tenkrát v tom ještě nebyly úplně obsažené ty věci z biologických laboratoří, o kterých se teď tak aktuálně bavíme. A mikroplasty, nanoplasty, když odpovím tedy na tu otázku, úpravna umí řešit, protože velikostně je to hluboce nad limitem otvoru v té membráně, to znamená, že otvorem v membráně mikronanoplast neprojde, prochází pouze koloidní částice, které jsou výrazně menší. Otvor v té membráně je 1/10 000 mikronu. Tak velký je otvor v té membráně. proto je ta membrana obtočná, není průtočná plně, je pouze obtočná, to proto, aby to dokázalo zachytit. Zachycuje to nosiče řady věcí, třeba radonu, radioaktivity, nosiče, na kterých se zhlukují právě různé i plynné záležitosti, nosiče, na kterých ulpívají informační záležitosti typu viry a podobně. Takže má to co do sebe, protože ve své podstatě ta úpravna, pokud se budeme bavit pouze o tom, že jak tu vodu umí v fúzovkách přefiltrovat, a to je jenom jedna čtvrtina těch operací, které tam probíhají, tak filtruje lépe než placenta a plod v děloze. To znamená, že ten filtr v úzovkách je hustší. Je hustší. Proto na otázku, zdali ta voda je upravená tak, že ji mohou bez problému pít kojenci, odpovídám ano, mohou, protože není v té vodě nic tak velkého, co do obsahu jakýchsi materiálů, které v té vodě musí být, čili těch koloidních příměsí, nic tak velkého, co by mělo důvod ulpět v buněčné struktuře třeba miminka nebo dospělého člověka. Tudíž, když ta voda je takto upravená, tak není tam žádný materiál, který by se stával toxickým pro živý lidský organismus. Takže nanoplasty, mikroplasty to umí pochopitelně řešit a řeší to spoustu a spoustu dalších věcí, léčiva, hormonální antikoncepce, spike proteiny a všechny tyhle ty věci se v podstatě z té vody dokáží odstranit. Přesto tam zůstávají vstřebatelné koloidní minerály, případně se ještě vybalancovává jejich poměr. No, máme 35, jsem se zapovídal, tak si dáme zase jednu hezkou písničku, dáme si Davida Krause s Alexandrovcem a naspíval tuhle nádhernou věc od Queenu. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretending. And drift on a war of my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To real is this feeling or make believe. When I feel what my heart can conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretending. Just laugh in a game like a clown. I'm seems to be when I'm not, you see. I'm wearing my heart like a clown. Be tomu, co říká paráda. No, ještě se vrátím k tomu. No, voda má jednu prostě necnost, že ona je opravdu nejkvalitnější rozpoštědlo na planetě. Což má svoje výhody pro nás, pro lidi, protože v nás umí rozpustit odpad a nadbytečné, řeknu, třeba i už takřka nadlimitní ložiska zásoby některých odpadků, které se v nás uložily. Takže pokud změníte pitný režim a pokud začnete pít kvalitně upravenou vodu, která vlastně vám vyrozpouští tyhle ty staré zásoby, no tak se vydetoxikujete, tak se zbavíte těch starých zásob. Ale ona, aby byla dobrým rozpouštědlem, tak potřebuje mít vybalancovanou fyzikální strukturu, to znamená, potřebuje ta voda mít stejné nastavení sil mezi jednotlivými molekulami vody. A to jsou zase záležitosti, které jsou pokřivované a jsou ničené tím, že vodu spoutáváme do potrubí, tlučeme ji lopatkama čerpadel a tak dále. Vystavujeme tu vodu elektrickému závitu, kdy vodovodní potrubí jsou vedena podle silových kabelů třeba v zemi v jednom výkopu a tak dále, tak dále. Čili to je opravdu jakoby velké téma. Mohu vám doporučit třeba literaturu pana Emoto Masaru, který právě o těch všech věcech píše, i to, jak vodu vystavujete různým typům informací, voda vidí, slyší, prostě on to zdokladovává, není to prostě šílenec, blázen, on to všechno vědecky podkládá, jsou u toho obrázky, když k té vodě mluvíte a tak dále. Čili asi chápete a vnímáte, že elektromagnetický smog třeba v vodě vůbec nesvědčí. A řada jiných věcí. Takže ta mašinka Aqua Optimal to umí vybalancovat tyhle ty všechny věci. No a potom ten výsledek je skvělý, protože se vzpomínám, že mi psala třeba naše posluchačka Jana z Chomutova, respektive Schomutova, ano. Schomutova, já si jenom tady s dovolením její mail připravím, protože měla nějaké potíže a voda jí výrazným způsobem pomohla. Tak já bych si dovolil tady přečíst mail od Jany a jí za to děkuju pochopitelně, protože mě ty zkušenosti pochopitelně zajímají, ať už pro vás. Píše Jana. Zdravím Petře, přeji krásný a radostný den. Slíbila jsem, že vám písnu moji zkušenost s čistou a zdravou vodou, tak zde jsou postřehy z prvního týdne. Nejprve jsem seděla, před sebou jsem měla dvě sklenice. V jedné byla voda upravená a v druhé voda z kohoutku. Upravená voda byla zcela čirá, řekla bych průhledná, jemná hladoučka na jazyku, žádný zápach, pokud v ní jsou bublinky, tak jsou velké a naplněné vzduchem. Voda z kohoutku je drsnější, řekla bych až drsná. Je krásně vidět, pokud jsou vedle sebe sklenice, jak je barvy mléčné, jemné tečky, ani bych neřekla bublinky, tam je vzduch, spíše nějaké látky, nechci úplně natvrdo napsat, že páchne. Neboť pokud člověk nemá možnost srovnání v čase, tím myslím hned teď, se mohu napít a obě porovnat, tak to určitě nepociťuje. Ale dnes už mi prostě zapáchá. Pokud jsem se spletla a napila jsem se z kohoutku, tak jsem byla znechucena. I jídlo či nápoje, káva, čaj, skvělé. Používám pokud možno bio, to lepší dostupné. Zdravá voda plus zdravá voda je mi opravdu dobře. Pozorované příznaky, zatím po prvním týdnu. Nenutím se do pití, v pohodě vypiji 2 až 2,5 litru vody. V tomto období tělo mě samo vyšle a žádá vodu. Zmizely mi různé problémy na mé kůži, zejména na pleti, na obličej. Přestaly mi padat vlasy, což nyní po prodělaném zřejmě covidu byly chomáče vlasů, které jsem sbírala do obou dlaní. Opravdu silné. Nyní standardní vypadávání, tak říkajíc to, co zbyde v hřebenu. Upravila se mi hladina cukru, čili snížila se. A to je prosím pouze to, co je patrně vidět, dá se změřit a podobně. A přínos pro mé celé tělo, no to si každý může přečíst na stránkách Midgardu. Čili nejlepší investice mého života. Chci se s vámi ještě podělit o neuvěřitelnou skutečnost, která mě potkala, ale napřed vám ještě jednou poděkuji za olbřímý slevu a tak dále, tak dále. Děkuji. Po zaplacení jsem si řekla, dorazil do mé domácnosti virus antikoruna, moji situaci částečně znáte a tak dále, tak dále. Takže asi k té vodě všechno. Tak to už jsou takové hezké věci, ale mohlo by to vypadat jako chlubení. Čili toto jsou běžné zkušenosti lidí, kteří prostě přešli na upravenou, na kvalitně upravenou vodu. Nejenom filtrovanou, ale upravenou. To znamená, že se v té vodě nejenom, nebo že se nejenom z vody odstraní to, co tam nepatří a zůstane tam to, co tam má být, že to jsou koloidní příměsi, ale hlavně se vybalancují poměry správným způsobem. Ona, voda, je informovaná. Ve vodě voda má svoje nastavení a umí sama sobě nastavit, pokud má z čeho, tak si voda umí nastavit správný poměr vápník hořčík. Ona si to dokáže, pokud má z čeho, vyrozpouštět a ty poměry si upravit. S tím se pracuje. Když ta voda má posílené informační pole a energetické pole, tak pochopitelně ty svoje vlastnosti začne správným způsobem uplatňovat. Čili je zjednodušeně by se dalo říci, že to je voda, kterou tady pili naši předci před 200 lety. A je to voda, která udržela lidstvo při životě 100 000 let, miliony let. Protože jsme na té vodě opravdu závislí. Ovšem to, co jsme udělali s vodou za poslední období, je absolutní trága. Takže navýší se chuť těla pít, tělo si žádá tu vodu. Proč? Protože tělo začíná detoxikovat. Každých 28 dní vyměníte kompletně v sobě veškerou vodu. Tu vodu průběžně ztrácíme, průběžně ji dolíváme. To znamená, vezměme si, že 2/3 našeho těla je voda. Ať je to lymfa, krev, cokoliv, tak je to voda s velkým obsahem vody. Člověk, který váží 90 kg, ať se vám to dobře počítá, člověk, který váží, nebo 75 kg, tak má v sobě 50 litrů vody. Za 28 dní 50 litrů vody ztratíte, to vychází zhruba 2 litry denně, a dolejete, doplníte. No a tím se děje to, že každý měsíc přefiltrujete 50 litrů vody. To znamená, za rok přefiltrujete krát 12, to je 600 litrů vody, jestli se nepletu. 600 litrů vody za rok, za 10 let je to 6000, to je za 15 let je to kubík vody, který přefiltrujete v podstatě, že? Ne, 6000, 6 kubíků za 10 let, tak. Za 10 let přefiltrujete 6 kubíků vody, ve které je obrovské množství sajrajtu. A ta voda místo, aby vás čistila, detoxikovala, tak vám pochopitelně spíš přináší tu chemii a to, co vás může dneska zabít, protože dneska v tajnosti se vede ta biologická válka. Kdyby někdo vyhlásil a řekl naplno, co se děje a co na nás aplikují, tak by nastal totální chaos, a lidé by se opravdu začali bát o své životy. Ale protože se to neříká, tak se to děje tajně a plíživě. A znova říkám, starat se o sebe a o svoji rodinu musí každý sám. Čili takhle to prostě je dané tím životem. Můžeme to říct zase jinak, že za 10 let můžete pozřít 6 kubíků výborné detoxikační zdravé vody. A teď je otázka, jestli chcete 6 kubíků vody přefiltrovat za 10 let, anebo za 10 let 6 kubíků vody, která vás vydetoxikuje, prostě si užít. Já nechci agitovat, já jenom prostě vysvětluju na bázi té otázky, že ta záležitost jakoby ohlídat si, co piju a co jim, je akutnější než akutní v tuto dobu. A opravdu je potřeba se nad tím hluboce zamýšlet, protože se nemůžeme spolehnout vůbec na nikoho. Nikdo to nehlídá. Příklad toho dotazu Akademie věd České republiky o tom jednoznačně vypovídá. Řekněte mi, kdy někdo oznámí, že díky nanoplastům tady spousta lidí má třeba rakovinu. Nikdy to nikdo neohlásí, protože by to musel také řešit. To je politické téma. Řešení neexistuje. Existuje, ale je strašně nákladné. A protože by to museli řešit dodavatelé pitné vody, protože by se vlastně zjistilo, že pitná voda není pitná, tak to by byl problém, protože někdo by nesl přímou odpovědnost za dodávání závadné vody pod názvem a cenovkou pitná voda. To by byl průser. To nikdo nedopustí. Čili je to politická věc. Budou vám lhát do poslední chvíle, že voda je pitná. Maximálně tam jsou nějaké výjimky. Ale voda je pitná. Na vodu v petkách vůbec nespolehejte, to jako zapomeňte. Já jsem dostal nějaký článek, dneska už ho nestihneme, právě o pitné vodě. Jak to vlastně s tou pitnou vodou je, že to je tragické. Potvrzuje to v podstatě to zkoumání té agentury EPA před 25 lety, kdy se zjistilo, že zdroje pitné vody jsou neskonale zahnojené syntetickou chemií a že zatímco tady všichni řeší vzduch, jakoby, jo, zatímco všichni řeší jakési klima, řeší všichni jakoby CO2 a já nevím, to se nesmysly, jo, protože čím víc CO2, tím víc kyslíku. Prostě to vám zůstává rozum stát. Ale je to téma, které je jakoby nastolené, aby lidé neskoumali jiná témata, třeba kvalita potravin, kvalita pitné vody a tak dále, a tak dále. Tak kdyby jsme otevřeli téma třeba sprchování, téma, kdy chlor vám prochází tou obrovskou plochou vaší pokožky, kdy to vstřebávání je abnormálně rychlé a hlavně drsné, tak to je také téma k zamyšlení. My na to zase máme nějaké řešení, ale já bych upřednostnil fakt se soustředit jako kdyby na to, co pijeme. Jsme v době biologické války, nikdo neví, co ještě do té přírody se dostane, co se tam dostalo, co se tam dostává, co se tam bude dostávat. Takže to je velmi, velmi choulostivé téma. Čili kdyby nebyla ta záležitost nastolena biologické války, biologických laboratoří, ve kterých se tajně řeší programy financované americkým Deep Statem, kde do toho mají smočený rypáky, WHO, Big Pharma a všichni ti, kteří tady chtějí proočkovat celý svět. Pozor, kde končí detoxikované očkování? No zase ve vodě. Takže někdo řekne, já neužívám antibiotika. No to je pěkné, že je neužíváte. Ale je to stejné, jako když by dítě v kuřácké rodině řeklo, já nekouřím. Je to pasivní kuřák. Takže protože řada lidí okolo vás bere antibiotika a končí to ve vodě, jako detoxikace, no tak pochopitelně, pokud tu vodu pijete, takzvaně ostrou vodu pijete, takzvaně pitnou vodu, no tak to máte všechno tam i s parádou. Nedivte se potom, že přestože jste neměli antibiotika v ústech 20 let, tak vám je doktor předepíše, protože zrovna máte nějakou docela těžkou chřipku. No a řacho. jste na to alergičtí. Proč? No, protože už jste se s tím dávno setkali. Z čeho? No, z moči vašich sousedů, která skončila v odpadních vodách nepřečištěná. A ocitla se pak ve zdrojích pitné vody a ty se pouze filtrují na mechanické úrovni, čili obrovské množství těch věcí tam zůstává. Zachytí se pouze brouci a velké částice, zhruba 1 mikron. Píše mi tady posluchačka Naďa, kam se má obrátit? No, normálně napište si, máte dvě možnosti, buď běžte na stránky studio@midgard.cz, tam je objednávka, můžete ji tam vyplnit, nebo můžete přímo psát do e-mailu svcs.midgard@gmail.com, napište tam hlavně svůj telefon, ať vám případně můžu zavolat a můžeme ty věci prodiskutovat a najít pro vás nějakou správnou, nejvíc vyhovující variantu. Já vám pošlu mailík a v tom mailíku budete mít spoustu informací, ze kterých se dozvíte o Aqua Optimal. Vlastně všechno potřebné a budete si moct vybrat správnou variantu. Jo. To samé se ptám Milena z Kopřivnice, koukám, kam má zavolat nebo napsat. Tak pomalu se blížíme ke konci. Jsme zvyklí na Midgardu neříkat pouze věci, které jsou negativní, špatné, jakoby tragické a podobně, ale dávat návody. Dneska jste dostali jeden z návodů s ohledem na to, v jakém světě žijeme. Je potřeba si hlídat zdravý pohyb, dobrou náladu, smát se, nestresovat se, pohybovat se. Opravdu musím říci, že fandím lidem, kteří vezmou hůlky a chodí jich spousta. Někdo má blíž k té chůzi, někdo má blíž k tomu ježdění na kole. Obojí je naprosto báječná věc. A pokud jste nějak limitovaní, tak si pořiďte elektrokolo a jezděte aspoň na tom elektrokolu, protože i tak je to mnohem víc než nic. Gaučing ještě nikomu se zdravím nepomohl. Ležet na gauči a sledovat pořady o zdravé výživě, o zdravém způsobu života je sice záležitost buď motivační, anebo minimálně vzdělávací, no ale to je málo. Je potřeba zvednout zadek a jít to dělat. Tak já vám přeji, aby to dělání a práce na vašem zdraví, tak abyste si to užili, aby vás to bavilo, abyste to nebrali jako něco nutného, nějaké zlo, které musíte podstupovat, protože chcete být zdraví a bez toho to prostě nejde. Takže to vám přeju, ať se vám toto daří, ať vás to baví, ať uděláte s dobrou náladou, protože pokud to budete dělat z musu, tak jste blízko k hnusu. A pokud to budete dělat s dobrou náladou a budete si to užívat a fakt radostně to prožívat, tak je to pro vás neskutečně přínosné. Čili ujet na kole 20 kilometrů a být z toho rozladěný je poloviční efekt, než si to radostně užít, pobavit se s přáteli, zasmát se, zaradovat se a prostě žít ten pohyb, zažívat ten pohyb. No, a to je všechno. To je všechno, co v podstatě jsem vám dneska asi tak mohl a stihl sdělit. Užijte si krásně, v pondělí se uslyšíme naživo zase s knihou pana Pjakina. Zase si budeme číst o některých hodně zajímavých věcech. No a pro dnešek už je to opravdu všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuji a za vaši aktivitu, pochopitelně na vaši aktivitu se těší, jak jinak než Petr Václav, a to je všechno. Písnička a potom další studio. Mějte se moc a moc hezky a pěknou, příjemnou neděli.
не для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя, не для тебя цветут сады. В долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для тебя, не для тебя, журча ручьи, бегут алмазными струями. Там дева с черными бровями, она растет не для тебя. Ждет тебя.